Ձեր սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը։ Ես Հղին Եբունյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Վաշինգտոնը հայ-ադրբեջանական նոր պատերազմի լուրջ վտանգ է տեսնում պետքարտուղարը մանրամասները ներկայացրել կոնգրեսում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Ալիևին, հայաստանի տարածքում արևմտյան Ադրբեջան չկա, մինչ այդ Կովկասի մահմեդականների վարչությունը Երևանի մասնաճյուղ է ստացում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցից 1 օր անց Երևանը հայտարարում է. Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ է, այդ միությունից դուրս գալու օրակարգ չկա։ 2 տարին 1 ամսում կառավարությունը հաստատեց նախագիծը, որով 24 միլիոն դրամ, մոտ 65 000 դոլար վճարելու դեպքում կարելի է զինգրկույքը ստանալ 1 ամսում։
Հայրենիքի նկատմամբ պարտականությունը հանել է աճուրդին։
Նախագահ Թրամփը ամերիկյան պարբերականների հաղորդումը եվրոպացիներին փոխանցել է, Պուտինը պատրաստ չէ խաղաղության։ Կպատմենք նաև այլ թեմաների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Վաշինգտոնը փորձում է կանխել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտության ռիսկն։ Անցած գիշեր Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արևմտյան Ադրբեջան չկա, արևմտյան Ադրբեջանն Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջաններն են, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անի Բադալյանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահի Ալիևի նախորդային հրապարակված ուղերձը։ Բաքվում գործող Կովկասի մահմեդականների վարչությունն այսօր կայացած նիստի ժամանակ որոշել է Երևանի մասնաճյուղ, այսպես կոչված Ղազիաց, ստեղծել նման կառույց, գոյություն ունեցել ցարական Ռուսաստանի տարիներին եւ համակարգել է Երևանի նահանգի մահմեդականների հոգեվոր կյանքը, պնդում են ադրբեջանական աղբյուրները, հաղորդելով նաեւ, որ այսպես կոչված Երևանի Ղազիի պաշտոնում նշանակվել է ոմն Բախտիար Նաջաֆովը։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղում Հադրութի Արձակայքում ավարտվել են Արազ 2025 համատեղ իրանա-ադրբեջանական զորավարժությունները, դրանց մասնակցում էին Ադրբեջանի զինված ուժերի եւ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ստորաբաժանումները։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում Իսրայելի դեսպանատան 2 աշխատակից է սպանվել, միջադեպը տեղի ունեցել ԱՄՆ մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող հրեական թանգարանի անմիջական հարևանության հարձակման հեղինակը զարփակալվել է, դա Չիկագոյի 30-ամյա բնակիչ ցախ ակտիվիստ Էլիաս Ռոդրիգեսն է։ Ռումինիայի սահմանադրական դատարանն այսօր միաձայն մերժել է մայիսի 18-ին կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքները չարգելու հայցը, այն դատարաններ ներկայացրել ընտրություններում պարտված աջ ազգայնական Ջորջե Սիմիոնը, պնդելով, որ երրորդ երկրները, մասնավորաբար Ֆրանսիան և Մոլդովան, միջամտել են ընտրարշավին, և Եվրոպան պետք է դուրս գա իր կոմֆորտ գոտուց և շատ ավելի կոշտ պատժամիջոցներ սահմանի Ռուսաստանի դեմ, այսօր Բեռլինում հայտարարել է Գերմանիայի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Տորստեն Ֆրայը, նրա խոսքով մեջբերում, այդ պատժամիջոցները պետք է խախտեն ստեղծված ստատուս քվոն և իրական վնաս պատճառեն Ռուսաստանի դաշնությանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Միացյալ Նահանգների թիվ 1 դիվանագետը, որ հետախուզական տվյալներ է ստանում ողջ աշխարից, 3 սենատում հայտարարել է, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև նոր պատերազմի լուրջ վտանգ կա և Ամերիկան փորձում է կանխել Ադրբեջանի հերթական ներխուժումը Հայաստան։ Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն միաժամանակ չի հստակեցրել, այս պայմաններում, երբ պատերազմի վտանգը կա, Բաքուն խաղաղության համաձայնագիրը չի ստորագրում և նորանոր պահանջներ է առաջ քաշում, հնարավոր է Ամերիկան ջամիջոցներ սահմանի Ալիևի դեմ, և կամ արդյոք ուժի Թրամփի վարչակազմը պատրաստ է ուժի մեջ թողնել կոնգրեսում դեռ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի օրերին ընդունված դրույթը, որն արգելում է Ամերիկային որևէ օգնություն ցուցաբերել Ադրբեջանին, քան դեռ Բաքուն Հայաստանի և Ղարաբաղի շրջափակումը չի վերացրել և չի դադարեցրել հարցակողական գործողությունները։ Պետքարտուղարի արձագանքն ու թեմայի մյուս մանրամասները Կարլեն Ասլանյանից լսենք։
Միացյալ Նահանգները հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուրջ վտանգ է տեսնում և ակտիվ ներգրաված է կանխելու ռազմական բախումը։ Երեկ հայտարարել է պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ելույթ ունենալով Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։ Վաշինգտոնի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը պատասխանում էր կոնգրեսականների հարցերին, որոնք ասում էին, թե Հայաստանը սպասում է Միացյալ Նահանգների օգնությանը։ Հետաքրքրվում էին, արդյոք նախագահ Թրամփի վարչակազմը մտադիր է շրջանցել 907-րդ հոդվածը, որն արգելում ընդունելում է Բաքվին ամերիկյան ռազմական աջակցություն տրամադրել։
Մենք դեռ որոշում չենք կայացրել այդ հարցի վերաբերյալ, քանի որ այժմ մեր հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած է, որ նրանք համաձայն են խաղաղության պայմանագրին, որը չի հանգեցնի հարևան երկիր Հայաստան ներխուժմանը։ Մենք ցանկանում ենք կանխել դա։ Նախագահը խիստ հավատարիմ է պատերազմները կանխելու իր խոսքին, և մենք փորձել ենք երկու կողմերին, հատկապես Ադրբեջանին, ներկայացնել այն հսկայական օգուտները, որոնք կարող են բխել խաղաղության պայմանագրի ստորագրելուց և պատերազմի մեջ չներքաշվելուց, ինչը մենք համարում ենք կործանարար։ Դա վերջին բանն է, որ այժմ անհրաժեշտ է տարածաշրջանում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի փոխնախագահ Գևորգ Պապոյանը արտասովոր բան չի տեսնում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի այս հայտարարության մեջ, հիշեցնելով, որ Երևանն էլ է բարձրաձայնում էսկալացիայի վտանգի մասին։
Քանի դեռ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրված չէ, բոլոր տեսակի ռիսկերը իրենք ինչ-որ չափով առկա են։ Բայց ինչի՞ է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մեր ինքնիշխանության և մեր կարմիր գծերը ասել ենք, հա, և այդ շրջանակում մենք ամեն ջանք գործադրում ենք, որպեսզի կնքենք խաղաղության պայմանագիրը, որպեսզի նոր էսկալացիա չլինի, նոր պատերազմ չլինի, նոր զոհեր չունենանք։
Ամերիկագետ Սուրեն Սարգսյանը նկատում է, որ ռազմական հնարավոր էսկալացիայի մասին հայտարարող պետքարտուղարը հիմա միաժամանակ նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդականն է, այսինքն Թրամփից հետո թերևս ամենատեղեկացված պաշտոնյան, որին հասանելի են հետախուզական հատուկ ծառայությունների զեկույցները։
Իհարկե, նման հայտարարությունները պատահական չեն լինում, միգուցե որոշ պլանների մասին է տեղյակ Միացյալ Նահանգները, և իհարկե այսպիսի ձևով այս լսումների ժամանակ նման գնահատականներ տալով, նաև ինչ-որ տեղի կշտամբելով Ադրբեջանին, որ ժողովրդավարական չէ, որ մաֆիայի օկտի հետ կապված խնդիրներ կան, այսինքն այս ամեն ինչը պետք է դիտարկել մեր ամբողջության մեջ և հասկանալ, որ այո, սա կարելի է դիտարկել որպես մեսիջ։
Մարկո Ռուբիոյին կոնգրեսականները հիշեցնում էին նաև Բաքվում պահվող հայ գերիների մասին, ցեղասպանություն որակում Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումը, ասում, որ բռնապետ Ալիևը քաղաքական ընդդիմախոսներին բանտեր է ուղարկում։ Պետքարտուղարը չէր հակադարձում, բայց արձագանքում էր դիվանագիտական լեզվով։
Միգուցե մենք համաձայն չլինենք իշխանության գործող համակարգի հետ, գուցե ցանկանայինք, որ այն այլ լիներ, բայց իրականությունն այն է, որ հաճախ ստիպված են գործ ունենալ երկրների հետ, որոնց կառավարման մոդելները կարող են հեռու լինել իդեալականից, բայց մենք պետք է խոսենք նրանց հետ, ելնելով մեր ազգային շահերից, հավասարա կշռենք բոլոր չափանիշները առանց զիջելու, միաժամանակ պետք է հնարավորություններ գտնենք առաջ մղելու մարդու իրավունքները։ Ադրբեջանը մեզ ընձեռում է նման հնարավորություն ավելի լայն խաղաղության համատեքստում, որին մենք փորձում ենք հասնել։
Հորիզոնում չմարող ռազմական էսկալացիայի վտանգի ֆոնին Բաքվում գործող Կովկասի մահմեդականների վարչությունն այսօր որոշել է Երևանի մասնաճյուղ Ղազիաթ ստեղծել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ սա հենց այն թեմն է, որը գոյություն է ունեցել ցարական Ռուսաստանի տարիներին և համակարգել Երևանի նահանգում բնակվող մահմեդականների հոգևոր կյանքը։ Որոշումից ժամեր առաջ երեկել նախագահ Համալիևն էր պնդել, թե ադրբեջանցիները պետք է հնարավորություն ունենան վերադառնալ արևմտյան Ադրբեջան, և Հայաստանը պետք է երաշխավորի նրանց անվտանգությունն ու իրավունքները։ Սա մեր օրակարգից դուրս չի գալու, ընդգծել էր Ալիևը, հոդս ցնտեսնելով հայկական կողմի ակնկալիքները, թե Ղարաբաղի հարցը փակելու դիմաց Ադրբեջանն էլ կդադարեցնի հայտարարությունները այս թեմայի վերաբերյալ։ Ալիևի ելույթից մոտ 24 ժամ անց այսօր հնչել է Հայաստանի արտգործնախարարության արձագանքը։ Լուսինե Մուսալյանն է մանրամասները ներկայացնում։
Պաշտոնական Երևանը վերստին հայտարարում է, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արևմտյան Ադրբեջան չկա, արևմտյան Ադրբեջանը Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջաններն են։ Արտգործնախարարության խոսնականի Բադալյանը Արմենպրեսի խնդրանքով այսպես է արձագանքել Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հայտարարությանը։ Իլհամ Ալիևը, սակայն, բացի հայկական կողմի համար անընդունելի արևմտյան Ադրբեջան տերմինի կիրառումից, նաև պահանջում էր Փաշինյանի կառավարությունից հստակ մասնակեցնել, երբ եւ ինչ պայմաններով են ադրբեջանցիները վերադառնալու իրենց նախկին բնակության վայրեր վերադարձից հետո, էլ ինչպես է ապահովվելու նրանց անվտանգությունը։ Այս հարցը չի հեռացվի ադրբեջանի օրակարգից այնքան ժամանակ, քանի դեռ վերադարձը չի իրականացվել, երեք հայտարարում էր Ալիևը իր խոսքում, բազմաթիվ անգամ կիրառելով հենց արևմտյան Ադրբեջան տերմինը, նկատի ունենալով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մի մասը։ Անցած ամիսներին մեկնաբանելով Բաքվից հնչող այդ պահանջները, ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը դրանք Արցախի հարցի հետ էր կապել։
Մենք խոսում էինք Արցախի մասին, իրանք խոսում են արևմտյան Ադրբեջանի մասին։ Մենք խոսում ենք գործընկերները, հա, միջազգային խոսում են Արցախ վերադառնալու մասին, իրանք խոսում են ադրբեջանցիների վերադառնալու մասին։ Հիմա եթե մենք ուրիշ բանի մասին խոսենք, իրանք նույն բանը հայլային ասելու են եւ բան են անելու։ Ես առաջարկում եմ մենք հայկական շահի, հայկական օրակարգի ուղղությամբ գնանք, այսինքն մենք հասկանանք մենք հայերով ինչ ենք ուզում անենք, այդ ասենք։
Հայաստանի կառավարությունը միջդեռ Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո արցախցիների վերադարձի մասին չի խոսում, ավելին վարչապետ Փաշինյանն ու թիմակիցները մշտապես ասել են, որ իրենց խնդիրը Հայաստանի անվտանգությունն ապահովելն է, եւ մինչ Երևանը Բաքվի հետ բանակցում է Հայաստանի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ, Ալիևի վարչակազմը Երևան ադրբեջանցիների հնարավոր վերադարձին ընդառաջ որոշել են մահմեդական ներկայացուցչություն հիմնել։ Կովկասի մահմեդականների վարչությունը այսօր հայտարարել է այսպես կոչված Երևանի մասնաճյուղի Ղազիադ ստեղծելու մասին։ Խոսքը Երևանի կամ ինչպես պաշտոնական հաղորդագրությունում է գրված, Իրևանի Ղազիադի վերականգնման մասին է, այն գոյություն է ունեցել ցարական Ռուսաստանի տարիներին եւ համակարգել է Երևանի նահանգում բնակվող մահմեդականների հոգևոր կյանքը։ Ադրբեջանի մահմեդական առաջնորդի խոսքերն են մեջբերում լրատվամիջոցները։
Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևանյան այցից մեկ օր անց այսօր էկոնոմիկայի նախարարը ազատության հարցինի պատասխան պնդել է. Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ է, այդ միությունից դուրս գալու օրակարգ չկա։ Արտգործնախարար Միրզոյանն էլ երեք Լավրովի հետ ասուլիսում էր ասել, թե Երևանը չի պատրաստվում վերաֆորմատավորել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կամ հրաժարվել գործող մեխանիզմներից։ Այդ դեպքում ինչ իմաստ եւ նպատակ ուներ Եվրամիությանն անդամակցելու մեկնարկի մասին օրենքը, որ խորհրդարանը մեծ շուքով ընդունեց 2 ամիս առաջ։ Շողի Գալստյանն է հետաքրքրվել։
Հայաստանի եվրոպական ձգտումների մասին բարձրաձայնող իշխող ուժից էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտարարում է. Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ է եւ կառավարությունն այդ միությունից դուրս գալու օրակարգ չունի։
Ես ունեմ ձեզ ասել, որ Ա կրկնում ենք, մենք հիմա այս պահին գտնվում ենք բոլորովին այլ տնտեսական միության մեջ, Բ այս Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետությունը հայց չի ներկայացել
եւ եթե պատասխան բան
փոխել եւ այլ օրակարգ այսօրվա ես գոնեմ որպես կառավարության անդամ չգիտեմ, չկա օբյեկտ։
Խորհրդարանի իշխող մեծամասնությունը մոտ 2 ամիս առաջ ընդունեց կառավարության հավանությանն արժանացած Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը, որը որպես քաղաքացիական նախաձեռնություն հեղինակել եւ ներկայացրել էր արևմտամետ ուժերից բաղկացած Եվրաքվեն։ Մայիսի 9-ին արտաքին գործերի նախարարի տեղակալն ասել էր, որ օրենքն ընդունելուց հետո կառավարությունը ոչ մի քայլ այդ ուղությամբ չի արել։ Արդեն 3 արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ համատեղ ասուլիսին հայտնեց, բացի այն, որ Հայաստանը անդամակցության հայտ չի ներկայացրել, նաև այդ ուղությամբ բանակցություններ չի վարում։
Այս օրենքի ընդունումից հետո մենք Եվրամիության հետ պետք է քննարկենք այն ճանապարհային քարտեզը, որոնք իրենք են պատկերացնում եւ որոնք մենք ենք պատկերել, որը մենք ենք պատկերացնում եւ մենք պետք է իրար հետ ճանապարհային քարտեզ մշակենք։
Ամիսներ առաջ կառավարությունում նախագիծը քննարկելիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում էր, թե Հայաստանը պետք է անդամակցության հարցը քննարկի Եվրամիության հետ։ Մինչ օրս այդպիսի քննարկումների մասին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդվել։ Ավելին, Եվրամիությունից որևէ ազդակ չկա, որ Հայաստանին այնտեղ սպասում են։ ԿՊԱ-ական նախարար Գևորգ Պապոյանին այսօր հարցրինք վարչապետի նշած ճանապարհային քարտեզը մշակելու ուղղությամբ Եվրամիության հետ կան քննարկումներ։ Պապոյանը առաջարկեց անդամակցության հարցը մի կողմ թողնել, փոխարենը ներկայացրեց, թե իր ղեկավարած գերատեսչությունը օրենսդրական ինչ փոփոխություններ է կատարում սպառողների շահերի պաշտպանության, Հայաստանի մրցունակության բարձրացման ուղղությամբ։
Եթե դա իհարկե կօգնի ճանապարհին
վստահաբար կօգնի։ Բնականաբար ավելի լավ, բայց մեր օրակարգը հետևյալն է, առաջին հերթին մեր երկրի, մեր երկրում ամեն ինչ լավագույն ստանդարտներին համապատասխանեցնելը։
Հիմա պարոն Ապապյան, Հայաստանի հերոար նպատակը ԵՄԱ-ն դառնալն է, թե ոչ։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ամենահիմնական նպատակը, բնականաբար 29743 կիլոմետրով միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով խաղաղության պայմանագրի կնքումն է։
Հայաստանի եվրոպական քուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանը, որ ամիսներ առաջ իր մի շարք արևմտյան այդ գործընկերների հետ հեղինակել էր Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության մեկնարկի մասին նախագիծը, զավեշտալի է համարում Եվրամիության անդամակցության հայտ չներկայացնելու արտգործնախարար Միրզոյանի երեկվա հայտարարությունը։ Ըստ նրա, կառավարությունը այդպես հաստատեց, չի կատարելու իր իսկ ընդունած օրենքը։
Դա նշանակում է, որ Փաշինյանը ստացավ Պուտինից համաձայնություն 2026 թվականին խոչընդոտներ համենայն դեպս չստեղծվեն իր վերընտրության համար, այսինքն նա երաշխավորում է, որ պահպանելու է Հայաստանը հենց այս գորշ գոտիում։
Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց վիճահարույց օրինագծին, որով առաջարկվում է զինվորական ծառայության 2 տարին դարձնել 4 եւ անգամ 1 ամիս, եթե իհարկե փող ունես եւ կարող ես վճարել դրա դիմաց մի քանի տասնյակ հազար դոլար։ Ընդ որում նույն այդ առաջարկը շրջանառվել էր նաեւ 2019-ին 44-օրյա պատերազմից առաջ, սակայն Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը այն ժամանակ մերժել էր։ Ինչու այն նույն Փաշինյանի գլխավորած կառավարության համար ընդունելի հիմա, երբ Հայաստանի անվտանգային ռիսկերը ոչ թե նվազել, այլ բազմապատ կվելեն։ Եվ ինչպես են նախաձեռնության հեղինակները արձագանքում ընդդիմության քննադատությանը, թե հայրենիքի հանդեպ պարտավորությունը հավասար պետք է լինի հարուստի եւ աղքատի համար։ Տաթև Լազարյանն է պատմում։
Կառավարությունն այսօր որոշ փոփոխություններով հավանություն տվեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Հայկ Սարգսյանի նախագծին, որով առաջարկվում է միլիոններ վճարել եւ բանակում ծառայել ոչ թե 2 տարի, այլ ավելի քիչ՝ 1 կամ 4 ամիս։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ներկայացրեց падգամավորի առաջարկած 15 եւ 20 միլիոնի փոխարեն իրենք առաջարկում են 18 եւ 24 միլիոն դրամ վճարել եւ 2 տարի չծառայել։
Կրճատ ժամկետով ծառայությունը սահմանել 1 ամսվա դեպքում 24 միլիոն դրամ եւ 4 ամսվա դեպքում 18 միլիոն դրամ։
Ընդ որում կառավարությունը յուրաքանչյուր զորակոչից առաջ կսահմանի նաև, թե քանի հոգի կարող է օգտվել նման հնարավորությունից։
Բնականաբար, եթե չունենանք նման հնարավորություն, կառավարությունը այդ զորակոչին նման որոշում չի ընդունի։ Այսինքն, մեր այս առաջարկությամբ բոլոր հնարավոր ռիսկերը ու շրջանառվող մտահոգությունները ամբողջությամբ փառատվում են եւ կառավարելի են պաշտպանության նախարարության կողմից։
Զինվորական ծառայության առավելագույն տարիքը ըստ նախագծի 27-ից կդառնա 32 տարեկան, իսկ մինչև 16 տարեկան տղաները պետությանը մեխանիկորեն 15 միլիոն դրամի պարտք կունենան, որը կզրոյացվի, երբ նրանք կհաշվառվեն զինծառայության համար կամ կվճարեն այդ գումարն ու կհրաժարվեն Հայաստանի քաղաքացիությունից։ Պաշտպանության նախարարն ասում է, տեղյակ են զինծառայությունից գումարով խուսափելու դեպքեր կան եւ կարծում են, որ այս կարգավորումներով գումարները կգնան ոչ թե ինչ-որ մեկի գրպանը, այլ պետական բյուջե, որով էլ կվճարվեն այն զինծառայողները, որ կմասնակցեն պաշտպան հայրենիաց ծրագրին։ 5 տարով պայմանագիր կկնքեն նախարարության հետ եւ ծառայության ավարտին կստանան 5 միլիոն դրամ։
Դրա միջոցով մենք կարողանանք 5 տարի շարունակ 2 պայմանագրային զինծառայողի եւ աշխատավարձ վճարել եւ նաեւ վճարել այն 5 միլիոն դրամ պարգեւավճարը, որը ստանձնել է կառավարությունը։
Ուշագրավ է, որ ազգային ժողովի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչությունը, որ իրավական, ֆինանսատնտեսական եւ սոցիալական փորձակնության է ենթարկել նախագիծը, բազմաթիվ խնդիրներ է մատնանշել, մասնավորապես, որ նախագիծը հակասությունների մեջ է սահմանադրության 3 հոդվածների հետ, այն մասին, որ բոլոր քաղաքացիները պարտավոր են մասնակցել Հայաստանի պաշտպանության օրենքով սահմանված կարգով, որի համաձայն տղամարդիկ պետք է պարտադիր երկամյա ծառայություն անցնեն, երկրորդ, որ բոլորը հավասար են օրենքի առջև, եւ երրորդ, որ խտրականությունը կախված այդ թվում գույքային վիճակից արգելվում է։ Եթե օրենքն ընդունվի, ըստ փորձագետների, այն կարող է դիտարկվել որպես գույքային վիճակով պայմանավորված խտրականություն։ Բացի այդ, ազգային ժողովի փորձագետները գտնում են, որ գումարի դիմաց զինվորական ծառայությունից ազատելու նախագիծը փաստորեն ցանկանում է փոխարինել արդեն գործող ապօրինի մեխանիզմը, երբ պաշտոնատար անձինք այդ հարցը կաշառքով են լուծում, սակայն այս կարգավորումը, որ 24 միլիոն է առաջարկում 1 ամիս ծառայության համար, փաստացի կարող է նոր խթան լինել, որ մեջբերեմ արդեն իսկ գոյություն ունեցող
համաշարքի չափերը սահմանի օրինակ 8-ից 10 միլիոն դրամ եւ իր կողմը գրավի գումարի դիմաց զինվորական ծառայությունից խուսափել ցանկացող զինակոչիկներին։ Հայաստան խմբակցությունից պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Գեգամ Նազարյանն ասում է, եթե նախագիծը իշխանությունն ընդունի, իրենք կքննարկեն սահմանադրական դատարան դիմելու հարցը։ Նախագիծն ասում է, իր մեջ բազմաթիվ վտանգներ է պարունակում։
Այն ինչ որ կատարվեց կառավարության լիստում, մեկ բառով է. Հայրենիքը հանել են աթյուրդի, հայրենիքի նկատմամբ պարտականությունը հանել են աթյուրդի, որովհետև Սարգսյան Հայկը մի գումարով էր աթյուրդի առաջարկում հանել, կառավարությունը գինը ավելի բարձրացրեց, և իրականում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հակասող նախաձեռնություն է, որովհետև սահմանադրության մի քանի հոդվածներով սահմանում են պարտադիր զինվորական ծառայության, հայրենիքի նկատմամբ քաղաքացու պարտավորություն, ու հիմա ասում են, որ գիտես հարուստները կարող են ազատվել, իսկ ով ի վիճակի չի նման գումար վճարել, պարտավոր է գնալ ծառայականացնել հարուստների տեղը, կարծեք հարուստները դառնում են հովանավոր մյուս մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների։ Երկրորդ հենց քննարկումների մոտ իհարկե պաշտպանության նախարարությունը կհասկանան, ինչ փոխվեց պաշտպանության նախարարության մոտեցումների մեջ, որ այս գաղափարը 2019 թվականին իրենց իշխանության ժամանակ պաշտպանության նախարարությունը դեմ արտահայտեց, հիմա պաշտպանության նախարարությունը ուղղակի գին է բարձրացրել։ Եվս մեկ սոցիալական վտանգ է։ Մարդկանց մղելու են բանակց ծառայելու համար, գույք գրավադնել, բարքեր վերցնել, պարտքերի մեջ թաղվել բանկային համակարգի ձեռքում։
Պատիվ ունեմ խմբակցությունից պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Տիգրան Աբրահամյանը ևս անդրադարձել է նախագծին Facebook-յան գրառմամբ, նշելով, որ այն նոր հարված է Հայաստանի անվտանգության համակարգին և որ համընկնում է Ադրբեջանի առաջ մղած Հայաստանի ապառազմականացման նախապայմանին։ Նախագիծը առաջիկայում կքննարկվի ազգային ժողովում։
Միջազգային լրահոսի թիվ 1 թեմայի ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին ամերիկյան լրատվամիջոցները մանրամասներ են հրապարակում եվրոպացի դաշնակիցների հետ նախագահ Թրամփի վերջին զրույցներից, որոնց համաձայն Սպիտակ տան ղեկավարը հիասթափված է միջնորդական ջանքերից և եկել է այն համոզման, որ Ռուսաստանի նախագահն ամենևին էլ հակված չէ խաղաղության։ Դրանով հանդերձ ամերիկյան աղբյուրների Դոնալդ Թրամփը մտադիր չէ միանալ Ռուսաստանի հանդեպ ճնշումն ավելացնելու եվրոպացիների հորդորներին։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Ռուսաստանի նախագահի հեռախոսազրույցից հետո Դոնալդ Թրամփը եվրոպացի առաջնորդների զրույցում առաջին անգամ խոստովանել է։ Վլադիմիր Պուտինը չի ցանկանում հրադադար հաստատել Ուկրաինայում, քանզի կարծում է, որ կհաղթի, գրում է ամերիկյան Wall Street Journal-ը հղումանելով իր աղբյուրներին, բայց ըստ հեղինակավոր բարբերականի նույնիսկ այսքանից հետո Թրամփը չի մեծացնում Ռուսաստանի վրա ճնշումը։ Նա նաև չի համաձայնել եվրոպացի ղեկավարների պնդմանը, որ Վատիկանում ռուս-ուկրաինական հնարավոր բանակցությունների արդյունքը պետք է լինի անվերապահ հրադադարը, ասելով, որ իրեն դուր չի գալիս այդ եզրույթը։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ չգիտեն, թե ինչ է Թրամփն ասել եվրոպացի առաջնորդներին, իսկ Wall Street Journal-ի հրապարակումը հակասում է Մոսկվայի ունեցած տեղեկություններին։ Պեսկովը նաև նշել է, որ հաջորդ բանակցությունների տեղի ու վայրի մասին դեռ որոշում չկա։
Մենք գիտենք, թե ինչ է Թրամփն ասել Պուտինին։ Մենք չգիտենք, թե ինչ է Թրամփն ասել եվրոպացիներին այդ հեռախոսազրույցից հետո։ Գիտենք նախագահ Թրամփի պաշտոնական հայտարարության մասին։ Այն, ինչ գիտենք, հակասում է ձեր նշած հոդվածում գրվածին։
Մինչ ռուսական կողմը չի շտապում հստակեցնել բանակցությունների հաջորդ փուլի վայրն ու ժամկետը, Գերմանիայի կանցլերը, խոսելով դրանք Վատիկանում անցկացնելու հնարավորության մասին, հույս է հայտնել, որ կողմերը կառուցողական քննարկում կունենան։ Ֆրիդրիխ Մերցը միաժամանակ շեշտել է, այս պահին ոչինչ չի վկայում, որ Պուտինի սանձազերծած պատերազմը շուտով կավարտվի։
Այս պահին չկա որևէ նշան, որ այս պատերազմը արագ կավարտվի։ Մենք փորձում ենք հնարավոր ամեն ինչի հասնել դիվանագիտական ճանապարհով։
Ռուսական կողմի խաղաղություն հաստատելու պատրաստակամությունը չի հավատում նաև Ուկրաինայի նախագահը Վլադիմիր Զելենսկին երեկոյան ուղերձում դարձյալ նշել է, որ պետք է մեծացվի Ռուսաստանի վրա ճնշումը տնտեսական, քաղաքական, ռազմական եւ բոլոր հնարավոր ոլորտներում, որպեսզի համաձայնի հրադադարին։
Ցավոք
ռուսները հրադադարի մասին ազդակներ չեն ուղարկում եւ դեռ պատրաստ չեն պատերազմը դադարեցնելուն, այնպես որ միանգամայն անհրաժեշտ են ճնշման բոլոր ձևերը։ Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու նպատակով գործընկերների հետ տարվող ամբողջ աշխատանքը։
Պատժամիջոցների
հնարավորությանը Սենատում անցկացված լսումներին անդրադարձել է ԱՄՆ պետքարտուղարը Մարկ Օրոբյոն, կրկնել է Թրամփի հայտարարությունը, թե Վաշինգտոնը պատժամիջոցների կդիմի անհրաժեշտության դեպքում։ Պետքարտուղարը մի քանի անգամ խուսափել է ուղիղ պատասխանել հարցին, թե արդյոք Պուտինը ռազմական հանցագործ է։ Միայն ասել է, որ Ուկրաինայում ռազմական հանցագործություններ են կատարվել, որոնց մեղավորները պետք է պատասխան տան։
Բայց մեր նպատակն այժմ այս պատերազմը դադարեցնելն է, քանզի մինչ այս պատերազմը շարունակվում է, ամեն օր մարդիկ են սպանվում, մարդկային ճակատագրեր են խեղվում, անկեղծ ասած ավելի շատ պատերազմական հանցագործություններ են
կատարվում։
Մինչ Միացյալ Նահանգները հապաղում է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների հարցում, Եվրոպական խորհրդարանն այսօր քվեարկել է Ռուսաստանից և Բելարուսից ներմուծվող պարարտանյութերի և գյուղատնտեսական որոշ ապրանքների համար բարձր մաքսատուրք սահմանելու օգտին։ Նպատակն է կանխել Եվրոպական Միության պարենային անվտանգությանը սպառնացող հնարավոր սպառնալիքը և սահմանափակել պատերազմի ֆինանսավորումը։ Փոփոխությունն ուժի մեջ կմտնի հուլիսի 1-ից։ Իսկ ռազմական գործողություններն այս ընթացքում չեն դադարում ռուսական զինուժն անօթաչուներով հարվածել է ուկրաինական մի քանի բնակավայրի, այդ թվում Կիևին, Խարկովին հարվածել են հրթիռով կամ 1 զոհ, մի քանի վիրավոր, երկու մարդ էլ սպանվել է Դոնեցկում։ Ուկրաինական զինուժն արդեն երկրորդ օրն է անօթաչուներով ինտենսիվ հարձակումներ են նախաձեռնում ռուսական բնակավայրերի, այդ թվում Մոսկվայի և Մերձմոսկվայի ուղությամբ։ Գիշերը մի քանի անգամ փակվել են Մոսկվայի բոլոր օդանավակայանները։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ 13 տարվա ընդմիջումից հետո անցած մարտին քաղաքապետ ընտրված Վարդան Ղուկասյանը պաշտոնամուտից ժամեր անց նոր սկանդալի կենտրոնում հայտնվեց։ Բացահայտ հայտարարեց, թե պատրաստ է գնդակահարել եկեղեցու այն ներկայացուցչին, ով կորհնի սեռական փոքրամասնությունների ամուսնությունը։ Այս հայտարարությունից հետո շաբաթներ տևած քննության ավարտին իրավապահներն այստեղ ոչ սպառնալիք են տեսել, ոչ էլ ատելության խոսք։ Բազմաթիվ քրեական գործերով անցնող Ղուկասյանը առնվազն այդ ելույթի համար դատարանի առջև չի կանգնի։ Ծատենի Կաղզանցյանին լսենք։
Իրավապահները ԼԳԲՏ համայնքի նկատմամբ ատելություն չեն տեսել Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի խոսքերում ու մերժել են նրա դեմ վարույթի հարուցումը։ Ընտրությունների հաջորդ օրը տեղի ունեցած ասուլիսում Վարդան Ղուկասյանը, պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, ասել էր, թե պատրաստ է գնդակահարել այն քահանային, ով առաքելական եկեղեցում կամուսնացնի ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Դատախազությունը որոշել է, որ Վարդան Ղուկասյանի հայտարարությունը քրեական օրենսգրքի 329-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներ չի պարունակում, այսինքն ատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն պարունակող հրապարակային խոսք չէ։ Իրավապահները նշում են, որ Վարդան Ղուկասյանի սպառնալիքներն ու դրա հասցեատերը անորոշ են ու վերացական, հետևաբար այս սպառնալիքը ալիքն իրականացնելու իրական վտանգ չկա։ Ղուկասյանի դեմ բողոքը ներկայացրել էր Հայաստանում տրանսգենդերների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող իրավունքի կողմ հասարակական կազմակերպությունը։ Կազմակերպության նախագահ Լիլիթ Մարտիրոսյանը հիմա էլ է պնդում, որ Ղուկասյանը ատելության խոսք է տարածել։
Մենք դիմել էինք ատելության տարածելու, Վարդան Ղուկասյանի կողմից ատելություն տարածելու, թիրախավորելու ԼԳԲՏ անձանց, մասնավորապես եթե ուզում եք, որ ԼԳԲՏ-ները չլինեն, եկեք իմ կողքը կանգնեք։ Ցավալի է, որ սա այդ ատելության եւ ատելության քարոզը տարածում են քաղաքական գործիչները։
Իրավունքի կողմն արդեն բողոքարկել է դատախազության որոշումը։ Մարտիրոսյանն ասում է, եթե հայաստանյան ներպետական ատյաններում հաջողության չհասնեն, կդիմեն Եվրադատարան։
Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում դատական համակարգերում չկարողանանք հասնել հաջողության, գնալու ենք դեպի Եվրոպական դատարան։ Ցանկացած ատելության խոսք, ցանկացած թշնամանք եւ առհասարակ ոչ միայն ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչների նկատմամբ, մարդու նկատմամբ, որը հնչում է քաղաքական գործչի, այս դեպքում քաղաքապետի շրթունքներից, դա անթույլատրելի է։ Փոխանակ քաղաքական գործիչները ստեղծեն այն մտնոլորտը, որ հասարակությունը ապրի առանց թշնամանքի, մեկը մյուսին հարգելու ու հավասարության մտնոլորտում, ավելի են հրահրում տրամադրվածությունը։ հասարակության կողմից։
Լիլիթ Մարտիրոսյանից բացի նույն հարցազրույցում Վարդան Հուկասյանի հայտարարությունների առնչությամբ բողոք էր ներկայացրել նաև Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը։ Ինքը Վարդան Հուկասյանը առայժմ չի մեկնաբանել իր օգտին դատախազության որոշումը։ Իսկ ահա նախընտրական ժամանակահատվածում նրան վերագրվող ձայնագրության առնչությամբ քրեական վարույթ նախաձեռնվել է։ Հավաքին մասնակցելուն հարկադրել է, ինչպես նաև հավաքին մասնակցելու կամ հավաքին մասնակցելուց հրաժարվելու նպատակով նյութապես շահագրգռելու հոդվացի հատկանիշներով։ Քնչական կոմիտեից փոխանցեցին, որ ձայնագրության փորձաքննության եզրակացությանն են սպասում, այլ մանրամասներ չփոխանցելով։ Պարզ չէ, Ղուկասյանն արդյոք որևէ կարգավիճակ ունի այս գործով, բայց նա արդեն իսկ մեղադրյալ է իր նախորդ պաշտոնավարման շրջանին առնչվող պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման, փողերի լվացման ու ապօրինի հարստացման գործերով, որևէ մեկով դեռ վճիռ չկա։ Սաթելիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիո։
Այժմին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամանակ